Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzaus gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako 12 metų, šventės papročių jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią. Paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę, grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po 3 dienų rado į šventykloje sėdinti tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanimo ir atsakymais. Pamatę jį gimdytojai labai nustebo ir jo motina jam tarė, vaikeli, ką mums tai padarei? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. O jis atsakė, kamgi manęs ieškojote, argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus šios įvykius savo širdyje. O Jėzus augo išmintimi metais ir malonė Dievo ir žmonių akise.
Girdėjote viešpaties žodį.
Kai šiais metais sugrįžome į atnaujintą mūsų baziliką, sugrįžome ne vieni, turime naujai konsekruotą bazilikos altorių. Ten yra šventųjų kankinių, popiežiaus švento Jono Pauliaus II kraujo relikvija. Tačiau taip pat mūsų bazilikoje apsigyveno ir dar 3 šventieji – šeima. Martinų šeima iš Prancūzijos. Vieną šventąją tai žinojome iš anksčiau, kūdikėlio Jėzaus Teresėlė arba Teresėlė iš Lisijų, o jos tėvus, Zelija ir Liudvika Martinus, tai išgirdome šiais metais ir turime kartu jų relikvijas, jų ir kūdikėlio Jėzaus Teresėlės mūsų bazilikoje jau ilgam čia šoninėme, taip vadiname, altorija. Tai ne tik, kad jų relikvijos, bet norėjome, kad būtų ir jų kažkokie regimi atvaizdai. Ir šiandien, ačiū, pavyko jau dabar dailininko Egidijaus Darulio pagalba turėti mūsų šoninėme altorija ir šventųjų Zelijos, Liudviko ir kūdikėlio Jėzaus Teresėlės Martinų šeimos paveikslą, kurį šiuose šventose mišiuose po komunijos maldos pašventinsime, dar tokią maldą sukalbėsime. Bet šiandien puiki proga šventosios šeimos sekmadienį kalbėti ne apie Jėzų, Juozapą ir Mariją, nes jie ir taip šventi, mes jau, kaip sakant, tą nesiginčiam, bet kalbėti apie kitus, kurie irgi pasirodo gali būti šventoji šeima ir išgirsti, kaip tas šventumas jiems, o tikriausiai ir mums yra pasiekiamas. Aš dar taip gerai tos istorijos nežinau, tai Vilija Tauraitė Bernardinuose tokį gražų straipsnį yra parašiusi, jau kaip ir žinovė, mokovė, Šumskai yra mum pasakoja, bet aš parinkau Vilijos šį kartą tekstą ir visokių ten detalių gausime, tai su kantrybė stengimės neužmigti, o kad ir užmigsim, tai negarsiai. Šventuosius prancūzų Zelė ir Liudviką Martinus daugelis girdėjo, bet mažai kas žino jų gyvenimo istoriją. Didžioji šios šeimos pažiba yra jauniausiai jų dukra, šventoji kūdikėlio Jėzaus Teresė. Vis dėlto būtent tėvų pavyzdyje glūdėjo ir daugelio mylimos šventosios Teresėlės tikėjimo šaknis. Ji su savo šventumu ne kopūstų darže atsirado, ne kokiam miške, prie jos šventumo ir dorybių prisidėjo ir šeima tėvai, kurioje ji augo ir brendo. Teresėlės motina Zelija Martin gimė 1831 gruodžio 23 dieną. Žandaro šeimoje viename Normandijos kaime netoli tų vietų, kuriuose vėliau praleido visą gyvenimą. Augo vyresnės sesers ir jaunesnio brolio draugijoje. Šventosios Zelijos vaikystė nelepino. Šiurkščios mamos griežtumas visam gyvenimui įrėžė nerimastingus charakterio bruožus. Be to finansinė šeimos padėtis nebuvo lengva. Mažoji Zelija neturėjo net lėlės. Su seserimi ir broliu visą gyvenimą palaikė šiltus santykius, bendravo tiek dažnai, kiek tik leido gyvenimo sąlygos. Rašė atvirus, gyvenimo detalių kupinus laiškus, vėliau kartu su brolio šeima leisdavo atostogas, dalijosi ir materialiniais ir dvasiniais rūpeščiais. Zelijos sesuo tapo vienuolė vizitietė, o jos vienuolynė mokėsi vėliau vyresniosios Martinų šeimos dukros. Teresėlės tėtis Liudvikas Martinas gimė 1823 rugpjūčio 7 Bordo mieste. Tėvas buvo karininkas, todėl jo tarnybos vaikystėje Liudvikui teko perkeliauti Prancūziją skersai ir išilgai. Galiausiai jo tėvai apsigyveno Alansone, Normandijoje. Sulaukė maždaug 20 ir Liudvikas ir Zelija pirmiausiai mėgino stoti į vienuolyną. Liudvikas prieš tai įgyjo laikrodininko amatą Reno mieste ir Strasbūre. Tuomet pasibeldė į didžiojo Sen Bernardo Šveicarijos Alpėse vienuolyno duris, tai tas pats vienuolynas, kurio didieji Sen Bernaro šunis pagarsėjo gelbėdami Alpių kalnų keliautojus. Deja, Liudvikui nesisekė įgyti lotynų kalbos žinių, todėl vienuolinio gyvenimo svajonės įgyvendinti nepavyko. Savo ruoštų išaryčių vienuolyną Lansone kreipusi Zelija iškart sulaukė neigiamo atsakymo. Patyrė nusivylimą, abu jaunuoliai tęsė viengungišką gyvenimą Alansono miestelėje. 1850-ais Liudvikas atidarė laikrodininko dirbtuvę. Maždaug 8 metus gyveno laimingą vienišiaus gyvenimą. Stropiai dirbo, nemažai meldėsi, buvo aistringas žvejys, mėgo dirbti sode, net medžiodavo. Turėjo tikinčių draugų būrelį, su jais susimdavo ir labdaringą veiklą, ir žaisdavo biliardą. Liudvikas Martinas mėgo ramybę, susikaupimą, netgi turėjo nusipirkęs namelį kaime, kur galėdavo netrukdomas mąstyti, skaityti ir rašyti. Mėgo keliauti. Jau turėdamas šeimą su draugais nukeliavo iki Stambulo, Vokietijos, Austrijos, kartu su dukromis vyko į Italiją. Į vienuolyną nepatekusi Zelija, būdama vos 22 metų, su savo seserimi įsteigė adatą gaminamų Alansono nerinių, šiandien jie įrašyti į UNESCO paveldo sąrašą dėl gamybos unikalumo ir kruopštumo įmonę. Zelijai šis darbas puikiai sekėsi ir ji nestokojo užsakymų. Darbas, malda ir geri darbai užpildė 5 viengungiškus Zelijos metus. Liudvikas ir Zelija susitiko 1858 metų balandį. Po trijų mėnesių, Liepos 12 dieną abipusė poros meilė buvo sutvirtinta santokos sakramentu. Iš pradžių jaunavedžiai nusprendė gyventi kaip brolis ir sesuo, bet po 10 mėnesių nuodėmklausys juos perkalbėjo ir per likusius 18 santokos metų Martinams gimė 7 dukterys ir 2 sūnus. Deja, 4 vaikai mirė dar būdami maži. Liudvikas ir Zelija patyrė visus aktyvaus gyvenimo rūpesčius. Nuosavas verslas, vaikai, buitis. Zelija nesiki laiškose broliui guodėsi dėl didžiulio darbo krūvio. Nerinių verslas įsiplėtė tiek, kad Zelija samdė iki 20 nerėjų, kurių gamintus gabalėlius ji pati sujungdavo į didesnius gaminius. Liudvikas 1870 pardavė laikrodininko dirbtuves ir atsidėjo tvarkydamas nerinių įmonės verslą ir finansus. Vienas dalykas Martinų gyvenime nesikeitė. Dievas visuomet buvo pirmoje vietoje. Šios šeimos stiprybės šaltinis buvo sakramentai ir malda. Pora dirbo darbo dienomis dalyvaudavo 6:30 5:30 ryte valandą šventose mišiose darbininkams, jau nekalbant apie nuoširdžiai švenčiamą sekmadienį, dažnai eidavo iš pažinties ir komunijos, melsdavosi kartu su šeima, laikėsi visų pasninko dienų, net nebūdami stiprios sveikatos, rėmė vienuolynus ir apaštalines misijas. Liudvikas mielai vykdavo į piligrimines keliones, taip pat buvo atsidėjęs naktinės adoracijos dalyvis. Sekmadienis jo parduotuvė būdavo uždaryta, nepaisant to, kad šią dieną galėjo daugiausia uždirbti ir išpasivaikščioti įsiruošusių miestelėnų. Gailestingumo darbai kūno ir sielai buvo Martinų šeimos kasdienybė. Užklydę vargšai sodinami prie šeimos stalo, o tarnaitė nesykė siunčiama su maisto pintine pas nepasiturinčiosius. Martinai namų ir įmonės samdinėmis rūpinosi lyg dukromis, pasistengė įtaisyti į ligoninę benamį, vadavo į apgavikių pinkles patekusią pažįstamą mergaitę, nuoširdžiai melsdavosi už bėdos ištiktus net ir mažai pažįstamus žmonės. Liudvikas ir Zelija buvo be galo šiltai vaikus mylintis. Myliu vaikus iki beprotybės, taip laiške rašė Zelija. Tačiau kartu ir reiklus tėvai. Pagrindinis dukrų auklėjimo orientyras buvo jų šventumas. Šeimos laiškuose galima įskaityti, jog dukroms duota pašaukimo laisvė, tačiau visos jos galiausiai tapo vienuolėmis. Visoms dukterims Martinai pasistengė suteikti išsilavinimą, leido į vienuolino mokyklą arba samdė mokytojas ir mokė namuose. Šventoji Zelija nuolat, ypač patirdama sunkumų, kalbėjo apie atsidavimą Dievo valiai. Kadangi gyvenimas nebuvo lengvas, ji dažnai sakydavo, jog didžiausios laimės tikisi ne šiame pasaulyje. Vaikų mirties akivaizdoje Zelija remdavosi Dievu ir šias netektis pakėlė plyštančią širdimi. Tačiau su tokia stulbinama jėga, kad kaimynės kalbėjo, jog ponios Martin net nereikia guosti. Energija trykštanti gyvybinga Zelija 1876 metų pabaigoje sulaukė negailestingos diagnozės. Krūties vėžys tiek pažengęs, jog operuoti nebeverta. Beveik tuo pat metu mirė jos sesuo. Zelija prarado svarbią moralinę ir psichologinę atramą.
Zelija nemėgo kelionių, bet iš meilės šeimą išvyko į neseniai stebuklais išgarsėjusi Lurdą. Neišgyjo ir ten. Visiškai pasitikėdama Dievo valia, tačiau fiziškai smarkiai kentėdama, Zelija užgeso 1877 rugpjūčio 28 dieną, būdama 46 metų amžiaus. Jos gedėti liko 54 sulaukęs Liudvikas ir 5 dukteris, nuo 4,5 tai būsimo šventosios Teresėlės amžius iki 17 metų. Po žmonos mirties Liudvikas pardavė verslą bei namą ir persikėlė į Lizjė miestą, prie Zelijos brolio šeimos. Liudvikas išliko švelnus, mylintis, rūpestingas tėtis, kartu su dukterimis leisdavo laiką, eidavo pasivaikščioti, mažosioms gamindavo žaisliukus. Vis dėlto jo tėviškos meilės dar laukė išbandymų ruožas. Per 5 metus nuo 1882 4 dukteris pasuko vienuoliškojų keliu. Žmogiškai Liudvikui tai buvo nelengva patirtis, nors gilus tikėjimas ir leido jaustis Dievo pagerbtam. Tam, kad paremtų 15-metės Teresės troškimą stoti į vienuolyną, Liudvikas su 2 dukromis netgi nukeliavo pas Romos popiežių. Teresai peržengus vienuolyno slenkstį, jis savo bičiuliams rašė: tik Dievas gali pareikalauti tokios aukos. Negailėkite manęs, nes mano širdis klidina džiaugsmo. 1887 metų gegužę Liudviką ištiko pirmasis paralyžiaus priepuolis. Vėliau dėl smegenų aterosklerozės Liudvikas 3 metus gulėjo psichiatrinėje ligoninėje. Blaivesniais momentais sakydavo: žinau, kodėl Dievas man davė šį išbandymą. Niekada gyvenime nebuvau patyręs pažeminimo, o juk jo reikėjo. Kai pajėgdavo, pagelbėdavo kitiems ligoniams. Nuo 1892 nebegalėjo vaikščioti ir buvo slaugomas namuose iki mirties 1894 metų Liepos 29 dieną, mirė sulaukė 71. Liudvikas ir Zelija Martinai popiežiaus Pranciškaus buvo paskelbti šventaisiais 2015 metais. Tai pirmoji bažnyčios istorijoje sykiu kanonizuota sutuoktinių pora. Istorija kaip iš šventų rašto. Ir taip ir ne. Galime atrasti daug panašumų, galime atrasti įvairių gyvenimo išbandymų ir suprasti, kad šventumas yra tada, kaip mes tos lauko gėlės ar kas bebuvę kūrinijoje, vis tiek gręžiamės į saulę kaip tikrai šviesos šaltinį šilumos ir kreipiamės su savo gyvenimais, su savo šešėliais, su savo įvairiais išbandymais į Dievo meilę šviesą. Tegul šitie šventieji savo pavyzdžio ir savo artumu pas viešpatį užturė ir lydė kiekvieną iš mūsų ir ypatingai visų mūsų šeimyninio gyvenimo, kas turi tą pašaukimą, pastangas.